nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe do jem me ju gjatë këtij emisioni 30 minutësh. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje partive nga bloku pas zgjedhor LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje që të uren dhe të bisedojnë për tejkalimin e krizës politike. Hetime për barregullsime prona në Lipjan. Autoritetet e vendit në Kosovë mbajnë në vëzhgim personat që u kthyen nga Haxhi për shkak të frikës së sëmundjes Ebola. Vazhdojnë sulmet kundër pronave shqiptare në Serbi, Beogradi zyrtar paralajmëron masa. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë emisionin me ngjarjet aktuale në vend. Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje partive nga bloku pas zgjedhor, LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje, që të ulen dhe të bisedojnë për një zgjidhje që të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve të reja. Por kërkesën e PDK-s për të ulur dhe biseduar për një zgjidhje, bloku pas zgjedhor e ka refuzuar. Ata thonë se zgjidhja duhet të gjendet në kuvend. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partia Demokratike e Kosovës, si parti fituese në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, vazhdon të bëjë thirrje partive nga bloku pas zgjedhor që të ulen dhe të bisedojnë për një zgjidhje që të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve të reja. Deputeti Adem Grabovci nga Partia Demokratike e Kosovës tha se një zgjidhje të shpejtë mund të ketë edhe pas konsultimeve që ka nisur presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Kemi shpreh gatishmërinë tonë për të ulur në tavolinën e bisedimeve, për të bisedu me gjithë liderët e partive politike. Gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka preashtu asë një subjekt politik për bisedu dhe për koordinu aktivitetet tona, angazhimet tona, që shkojnë në dobitë konstruimit dhe fuqizimit të institucionës dhe të shtetit të Kosovës.
Grabovci tha po ashtu se janë në pritje që edhe subjektet e tjera të gjykojnë në bazë të arsyes dhe interesit të shtetit duke respektuar vullnetin e qytetarëve dhe kushtetutën e vendit. Por kërkesën e PDK-s për të ulur dhe biseduar për një zgjidhje bloku pas zgjedhore ka refuzuar. Njëri nga liderët e bllokut pas zgjedhora Mushradina, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i nominuar nga ky koalicion për postin e kryeministrit, ka insistuar në të drejtën se bloku LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje si shumicë parlamentare të marrin në drejtim kreun e kuvendit. Haradinaj thotë se zgjidhja për të dalë nga kjo situatë duhet të gjendet në kuvend.
Ne po kërkojmë atyre me reflektu një realitet politik, një normë me cilën ata kanë jetuar deri tash edhe ne. Do thot, ata kanë udhëheqë vendin Kosovën në emër të një shumice politike. Ndërsa tani kur nuk e kanë këtë shumicë, dihet çka ndodh. Ata duhet të çojnë rrugë. Ka shumicë parlamentare në kuvendin e Kosovës, janë 63 deputet të zgjedhur që janë bashkë. Një koncept të ndërtimit të institucioneve.
Tha Haradinaj pas një takimi që ka pasur të premten me përfaqësues të deputetëve minoritar, ku siç u tha, është biseduar për mundësinë daljes së vendit nga kriza institucionale. Haradinaj ka kritikuar kryeministrin e largim Hashim Thaçi se sipas tij, veprimet e fundit të qeverisë në largim janë në kundërshtim me normat dhe të gjitha parimet demokratike.
Ata që ka bujnë sot PDK është kriminale. Pra qeverisë janë këtë mënyrë operimi me buxhet në emër të 36 deputetëve është akt kriminal, veprim kriminal.
Krijimi i institucioneve të reja ka ngecur tek posti i kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese zgjedhjeve, nuk po arrin të sigurojë shumicën e kuvend për të marrë këtë post, përderisa bloku LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje, pavarësisht që kanë krijuar një shumicë parlamentare, nuk po gjejnë hapësirë kushtetuese për të marrë në drejtim kreun e kuvendit. Shkuar janë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për të dalë nga kjo situatë e krijuar, nuk përkrahet nga bloku pas zgjedhor e as nga ana e komuniteteve pakic. Mahir Jak Gjilar nga grupi 6 Plus tha të premten se askush nga pakicat nuk dëshiron të ketë zgjedhje të reja.
Opcioni zgjedhjeve nuk është pranueshme, edhe prapë të shikojmë si mundemi përmbrenda parlamentit të bëjmë një zgjidhje
Pas konsultimeve të drejtanishme, presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, ende nuk ka marrë ndonjë opsion nga partitë politike se si të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë një tematik tjetër lidhur me keqpërdorimet me prona në Lipjan. Dyshimet për parregullsi në procesin e dhënjes në shfrytëzim të disa pronave komunale në komunën e Lipjanit kanë detyruar autoritetet komunale që lëndë të dërgojnë organet hetimore. Përderisa ishte nënshkruesi i këtyre vendimeve Shukri Buja, pohon se gjithë procesi është ligjor dhe për këtë është i gatshëm të përballet me organet e drejtësisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Për parregullsitë e dyshuara që kanë ndodhur në procesin e dhënjes në shfrytëzim të pronave të paluajtshme të komunës e Lipjanit, udhëheqja e kësaj komune ka filluar të mbledh të gjitha shënimet. Kryetari i komunës e Lipjanit, Imri Ahmeti, tha për Radio Evropa e Lirë se për këto parregullsi është informuar kohëve të fundit dhe për këtë arsye është formuar një komision i veçantë.
Fakt, ne kemi marrë ndjenjë kohëve të fundit për këtë fakt. E para, ne kemi mbledh të gjitha shënimet për gjitha pronat komunale që janë dhënë shfrytëzim afatgjat, jo vetëm këtyre dy kompanive, po të gjitha kompanive që janë dhënë. Pastaj kemi procedurën kuvent ku kemi zgjedhur një komision që do të trajtojë pronën e paluajtshme të komunës, si është menaxhuar, kujt i është dhënë dhe çfarë procedura që janë dhënë. Ky komision pastaj do të nxjerrë rekomandimet adekuate një për një për gjitha këto prona komunale dhe do t'i adresojë përsëri në kuvent prej ku kuventi do të marrë vendimet valide.
E fjala është për një parcelë që gjendet në fshatin Konju të Lipjanit në magistralin Prishtinë Farizaj, ku për shkak të përvetësimit të pronës së komunës është ndërruar pronari i kompanisë fituese që sipas autoriteteve kompetente është e padrejtë. Madje për dyshimet për procedurat e gjatë dhënjes, tjetërsimi pronës së paluajtshme kanë qenë disa nga arsyet që Komuna Lipjanit ka dërguar lëndët, duke përfshirë edhe parcelën e fjalë në organet hetimore, thot kryetari Imri Ahmeti.
Arsyeja por shkelja e procedurave gjatë dhënjes. E dyta, ka kalu koha kur këto kompani është dasht me vepru, me kry investimin për cënë kam premtu. Dhe e treta, pikrisht dhe kjo drejta e tjetërsume në personat të tret, kushtimisht për shfryzu pronën. Dhe ne kemi dërgu kontratat dhe gjitha vendimet që kemi gjithë lidhur me parcelet dhe pastaj që shopmi si do të rjedhë puna në organet kompetente. Sepse mendojmë ka bazë të mjaftushme, do të shopmi fundi të verdiktin e gjykatës ose prokurorisa do të iniciojë ndjekjen e këtyre veprimeve apo do të ndërmarr veprime tjera.
Edhe në departamentin special kundër korrupsionit konfirmojnë se lëndët kanë arritur në këtë adresë, por hollësitë e tjera nuk janë bërë publike. Ndërkaq ish kryetari i komunës së Lipjanit Shukri Buja në mandatin e të cilit janë dhënë në shfrytëzim për 99 vjet tokat e paluajtshme, thotë se është i gatshëm të përballet me organet e drejtësisë.
Ja, i gatshëm normalisht. To lëndë din kryetari i komunës se janë lëndë kryesisht viteve kur ka qenë kryeshef. Sa një pjesë shumë e vogël janë kur kanë qenë kryetar. Kur ka qenë kryeshef i komunës janë dhënë ato pruna 22 hektarë janë dhënë atku, dhe nuk janë realizuar projektet dhe nuk kanë mujtë më marrë. Por e kthy komunë sepse menaxherët i kanë dhënë raporte ndryshe. Kështu që do të për gjitha pronat jam i gatshëm se jo.
Ndryshe që nga viti 2006 deri në vitin 2009, Komuna Lipjanit ka dhënë 37 hektar tokë në shfrytëzim për 99 vjet e që gjysma nuk kanë filluar zbatimin e projekteve të paraqitura në kontratë. Sipas ligjeve, fituesi i tenderit, konkretisht kontraktuesi i punës për realizimin e projektit, duhet që të fillojë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës dhe prej asaj dite projekti duhet të jetë gati për 540 ditë pune. Autoriteti kontraktues në këtë rast Komuna Lipjanit e bën mbikëqyrjen e realizimit të projektit. Nëse kompania fituese dështon në përmbushjen e detyrimeve apo ndron llojin e veprimtarisë ofruar në tender, atëherë autoriteti kontraktues duhet ta kthejë në shfrytëzim paluajtshmërinë. Por pavarësisht kësaj, disa kompani kanë arritur të përfundojnë projektet, disa kanë vënë themelët, disa u është ndërruar pronari e disa janë në proces të ndrimit apo tjetërsimit të pronës komunale. Lufta bizneseve për këto prona nuk është e vogël, pasi gjendje në magistralin Prishtinë Farizaj, ku sipas agjencive të patundshmërive, një ari tokë në atë lokacion kushton deri mbi 10.000 euro, varësisht nga lokacioni dhe infrastruktura rrugore. Për Radio Evropa e Lirë nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Problemet dhe shqetësimet e punëtorve në sektorin privat në Kosovë nuk kanë mbarim. Një numër i konsiderueshëm i punëtorve në sektorin privat rrezikohen nga humbja vendit të punës pas hyrjes në fuqi të kontratës kolektive, bënë të ditur për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues të bizneseve. Ata tregojnë arsyet sepse kjo kontratë mund të ketë edhe pasoja negative. Më shumë hollësinë ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontrata e përgjithshme kolektive, e cila pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2015, do të rrit koston financiare të kompanive dhe rrjedhimisht mund të shkaktojë shkurtime të vendeve të punës në sektorin privat, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Kjo kontratë kolektive ishte nënshkruar në mars të këtij viti nga Qeveria e Kosovës, përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Aleancës Kosovare të Biznesit, Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Këshillit Ekonomik Social. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në atë kohë kishte kundërshtuar nënshkrimin e kësaj kontrate, për shkak se si shton ata ishte bërë në kohë të fushatës zgjedhore dhe si e tillë u kishte shërbyer synimeve populiste. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se kjo kontratë si e tillë ndikon në rëndimin e barrës financiare tek bizneset.
Duke ditë sa vit i vështirë dhe ekonomikisht ka qenë viti 2014 për shkak të ngërshit politike dhe ndikimeve që ai pasaj ka pasur edhe në fuqizimin e sektorit privat edhe në rritjen e përgjithshme ekonomike, atë natyrisht që hyrja në fuqi e një kontrate të tillë menjëherë ose gjatë një periudhe të vështirë për bizneset, për sektorin privat edhe për ekonominë e vendit në përgjithësi, natyrisht që do të ketë pasojë edhe më të mëdha.
Zeka dyshon në atë se sektori privat do të mund të arritë të zbatojë të gjitha dispozitat që dalin nga kjo kontratë kolektive dhe në rrethana të tilla, siç tekson ai, shumë kompani do të detyrohen të shkurtojnë vendet e punës.
Do të ketë rritje të ngarkesës financiare mbi bizneset për shkak se shumë prej detyrimeve që dalin nga kontrata kolektive krijojnë edhe ngarkesë financiare, edhe në rrethana të tilla, atëherë natyrisht për të përmbushur dispozitat e tilla, bizneset do të detyrohen që të shkurtojnë vendet e punës, meqense duhet të ruajnë performancën e mirë financiare.
Kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë leoni, sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Në anën tjetër, Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, tekson se kontrata kolektive duhet të zbatohet. Sa i përket kostos financiare që mund të ketë kjo kontratë për bizneset, ai thotë se për këtë kanë qenë të vetëdijshëm përfaqësuesit e bizneseve kur kanë bërë nënshkrimin e saj.
Për implikime buxhetore, sindikata dëshiron që pronarët e firmat të kenë një fitim solid, po jo një fitim maramendës. Për këto është dashtë edhe besoj që vetë asociacionet e punëdhënësve u dashtë me mendu edhe kanë mendu se mund t'ja dalin, andaj edhe vetë Vodja Ekonomike dhe Aleanca Kosovare Biznesit e kanë paraqitur që nuk e ngarkon buxhetin e kompanisë edhe ata janë nënshkrues të kësaj marrëveshje të përgjithshme.
Në kohën kur është bërë nënshkrimi kësaj kontrate, pronarët e disa kompanive kishin deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kontrata kolektive do të sjellë implikime buxhetore për kompaninë e tyre. Megjithatë ishin zotuar për zbatimin e kontratës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nderuar dëgjues, materialet që i transmetuam deri më tani, por edhe lajmet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me lajmet të tjera nga vendi dhe bota. Njëra ka të bëjë me sëmundjen vdekje prurëse ebolën, për frike nëse këtë sëmundje kanë mundur ta sjellin në Kosovë haxhit nga Arabia Saudite. Në Kosovë nuk ka ebola. Kështu kanë deklaruar zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik pas një rasti që është lajmëruar si i dyshimt e që ishte kthyer nga Arabia Saudite. Ndryshe që prej shpërthimit të këtij virusi në fillim të këtij viti, numri i të vdekurve ka tekaluar shifrën prej 4500 personave që vijnë kryesisht nga Afrika Perëndimore, ndërkaq numri i të infektuarve vazhdon të rritet. Me shumë detaje na sjell nga Prishtina Ariana Kasapoli.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar të premten se nuk ka virus Ebola në Kosovë. Drejtori këtij instituti, Naser Ramadani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rasti i paraqitur të enjtën mbrëma në një qendër të mjekësisë familjare në Prishtinë nuk ka Ebola. Zoti Ramadani jep pullsi të tjera.
Pra, duke pas parasysh se një pacient i dyshuar me vjellje pa temperaturë është paraqitur në klinikën infektive mbrëm në qendrën spitalore universitare dhe i cili ka shkuar për të ordinuar terapia në qendrën e mjekësisë familjare në Dardani, praktikisht prej aty ka rrjedhë një sashe them se pacienti është i dyshim në Ebola. Asnjë shenjë, pacienti është në observim të plot që nga e mërkura, sepse është kthyer nga Arabia Saudite dhe nuk ka asnjë shenjë për të dyshuar në Ebola.
Edhe Izet Sadiku, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se pacienti i paraqitur në këtë klinik nuk ka pasur shenja të sëmundjes, siç është temperatura.
Po ka filluar domon lajmimi personave domon që kanë qenë për shërbimet e haxhit Mekë dhe ata pas klinikës tyra ata kanë filluar disa të lajmërohen për kontrolla rutinë për shkak të rrezikut të bërtit të infeksionit me Ebola. Faktikisht djegin e mbutera të pacientë, i cilve domon nuk kanë pasur shenja. Nikosisht domon njëri prej atyre pacientëve që ka ardhje në orat e pasdites, në pranim kryeshtore nuk ka pasur temperaturë.
Ndryshe nga Instituti Kombëtar, thonë se tashmë janë në gjendje gatishmëria 24 orë në rast të paraqitjes së sëmundjes. Sipas tyre janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për virusin Ebola. Këto përgatitje janë bërë në bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante, siç është Ministria e Shëndetësisë, si dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar. Edhe zyrtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë me zyrë në Kosovë patën deklaruar për Radio Evropa e Lirë se duke pasur parasysh që Kosova çdo vit përballet me ethët hemoragjike, kuadri shëndetësor është i njoftuar me procedurat e kontrollit të infeksionit në kuadër të institucioneve shëndetësore. Që prej shpërthimit të këtij virusi në fillim të këtij viti, numri i të vdekurve ka tejkaluar shifrën prej 4500, kurse numri i të infektuarve vazhdon të rritet. Virusi bartet gjatë kontaktit me lëngje trupore nga i infektuari, ndërkaq simptomat janë temperatura e lartë, vjellja dhe ethët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sjellim një raport nga bota me problemet në Ukrainë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka biseduar me liderët evropian për krizën në Ukrainën lindore. Në takimet që janë mbajtur në Milano të Italisë, ka marrë pjesë edhe presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko. Nikoqiri i bisedimeve kryeministri italian Matteo Renzi ka thënë se janë bërë hapa përpara për zgjidhjen e krizës. Valona Tela sjell detajet.
Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka thënë se beson në mundësitë për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Ai ka pritur të premten në Milano presidentin rus Vladimir Putin, presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko dhe disa lider të tjerë evropian.
I think we made a step ahead.
Mendoj se kemi bërë një hap përpara sa i përket klimës dhe diskutimit konstruktiv. Natyrisht se ka shumë dallime, kjo është normale, kjo është arsyeja pse jemi në këtë situatë. Por unë do të nënvizoja dëshirën e palëve për të gjetur një zgjidhje. Për këtë arsye mendoj se mund të jemi pozitiv pas këtij takimi, ka thënë Renzi. Përveç Putinit dhe Poroshenkos, në takim kanë marrë pjesë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti i Francës François Hollande, kryeministri britanik David Cameron dhe liderët në largim të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe José Manuel Barroso. Putin, i cili është në qendër të vëmendjes dhe nën presion nga perëndimi për të bërë më shumë për arritjen e paqes në Ukrainë, ka thënë se takimi ka qenë i mirë dhe pozitiv. Ka qenë takimi mirë, pozitiv, është përgjigjur shkurt Putin, por zëdhënësi i tij Dmitri Peshkov ka dhënë një deklaratë më të ashpër. Bisedimet janë vërtet të vështira, me shumë keqkuptime, mosmarrveshje, por megjithatë po vazhdojnë, u ka thënë Peshkov gazetarëve. Ai ka thënë se disa pjesëmarrës kanë shfaqur mungesë të plotë të dëshirës për një qasje objektive ndaj krizës në Ukrainë. Për këtë krizë, Rusia fajson Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë pro-perëndimore, për të cilat thotë se kanë fituar pushtet në Ukrainë pas rrëzimit të presidentit Viktor Janukovic në muajin shkurt. Poroshenko, Putin, Merkel dhe Holland kanë mbajtur një takim të ndarë më vonë. Kievi, NATO-ja dhe qeveritë perëndimore thonë se Rusia ka mbështetur separatistët me trupa dhe armë pasi ka aneksuar rajonin e Krimes nga Ukraina në muajin mars. Konflikti në Ukrainë ka vrarë mbi 3.660 luftëtarë dhe civil qysh në prill. Ai po ashtu i ka sjell marrëdhëniet midis Moskës dhe Perëndimit në një pozitë të keqe. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se Putini ka siguruar liderët e tjerë se Rusia nuk do një Ukrainë të ndarë apo një krizë të ngrirë. Nëse është kështu, Rusia duhet të ndërmarrë hapa, duhet të tërheqë trupat ruse nga Ukraina, duhet të largojë armët nga Ukraina, të respektojë të gjitha marrëveshjet dhe të njohë legitimitetin e zgjedhjeve në Ukrainë. Nëse këto gjëra nuk ndodhin, është qartë se Bashkimi Evropian përfshirë Britaninë, do të mbajë në fuqi sanksionet, ka thënë Kamerun. Putin ka arritur në Itali pas qëndrimit disa orësh në Beograd, ku ka ndjekur paradën ushtarake me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të kryeqytetit sërb nga forcat naziste. Të njëjtën nga Beogradi, Putin ka paralajmëruar Evropën se përballet me rreziqe të mëdha të tranzitit të gazit nga Rusia për këtë dimër. Ai ka thënë se nëse Ukraina merr gaz nga tubacionet e tranzitit për në Bashkimin Evropian, Rusia do të reduktojë furnizimet. Në muajin qershor, Rusia ka ndaluar furnizimet me gaz të destinuara për konsum të brendshëm në Ukrainë, pasi Kievi nuk ka paguar për rritje të çmimit. Rusia është furnizuesi më i madh jashtëm i Bashkimit Evropian me gaz, duke i siguruar atij rreth 2/3 e gazit të konsumuar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim mund të dëgjoni bllokun e lajmeve, disa prej ngjarjeve kryesore në vend dhe botë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan Christopher Murphy nis vizitën dyditore në Kosovë. Ai takon sot presidentin Atifete Yahjaga, ndërsa të shtunën mban ligjërat me studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë. Turneu i tij në Ballkan përfshin edhe Shqipërinë, Serbinë, Kroacinë dhe Malin e Zi. Sekretari shtetror i Ministrisë së Punëve të Mbrendshme të Serbisë Aleksandar Nikolić ka thënë se vendi i tij nuk do të lejojë përhapjen e urrëties fetare dhe etnike. Ai ka paralajmëruar se të gjithë ata që shkatrojnë pronat e shqiptarëve do të ndëshkohen rënd. Komentet vijnë pasi grupe të caktuara individësh kanë ndjekur ose sulmuar pronat të shqiptarëve në disa qytete të Serbisë, përfshirë restoranet dhe furat të bukës. Incidentet kanë pasuar ndeshjen futbollistike midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila është zhvilluar të martën në Beograd. Takimi nuk ka arritur të përfundojë për shkak të dhunës në fush. Në rastin e fundit, sulmuesit kanë kthyer 4 restorane fast food të shqiptarëve në Novi Sad. Persona të panjohur kanë sulmuar të njëjtën në mëngjes edhe ambasadën e Shqipërisë në Podgoricë. Në gjykatën e lartë në Myni, nisot gjyqi i zyrtarëve të lartë të shërbimit sekret Jugoslav, Zdravko Mustaq dhe Josip Perković. Ata akuzohen për pjesëmarrje në vrasjen e emigrantit kroat Stjepan Gjureković në Myni në vitin 1983. Perković është ekstraduar në Gjermani në janar, ndërsa Mustaq në prill të këtij viti. Gjermania ka kërkuar ekstradimin e tyre qysh në vitin 2005. Agjencia Shtetërore e Hetimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë me urdhër të prokurorisë së shtetit ka arrestuar dy persona të dyshuar për kryerje të krimeve të luftës me 1992 në fshatin Medashovici të komunës Qajniqe. Të arrestuarit janë Marijan Jovanović dhe Slavko Jovanović. Si pjesëtar të ushtrisë serbe, ata dyshohet se kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat e Konventës së Gjenevës për mbrojtjen e civilëve në kohë lufte, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Observatori Sirian i të drejtave të njeriut ka thënë se militantët të shtetit islamik janë duke trajnuar pilot për të drejtuar aeroplanet e rëmbyer luftarak. Kreu i observatorit Rami Abdel Rahman ka thënë se dëshmitarët kanë parë ngritje të aeroplanëve nga një bazë ajrore në Aleppo të Sirisë, një zonë kjo e cila është nën kontrollin e militantëve të shtetit islamik. Rahman ka thënë se aeroplanët janë drejtuar nga pilotë të ushtrisë irakiane, të cilët kanë shërbyer nën Saddam Husseinin. Është e paqartë nëse aeroplanët luftarak kanë qenë të pajisur me armatim. Një anije ushtarake britanisë me spital, tre helikopter dhe 350 persona janë nisur nga Britania e Madhe për në Sierra Leone në kuadër të luftës kundër ebolës. Anijes Argus do t'i duhen 2 javë për të arritur në Freetown, kryeqytetin e Sierra Leones. Njerëzit në bord përfshin mjek dhe infermier, si dhe pjesëtar të marinës mbretërore. Afro 4500 njerëz kanë vdekur nga shpërthimi i fundit i virusit ebola. Shumica atyre në Liberi, Sierra Leone dhe Guinea. Ne, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar Pentagonin që të bëjë gati trupa të gardës kombëtare për të ndihmuar trajtimin e virusit Ebola në Afrikën Perëndimore. Zyrtarët në Nepal thonë se së paku 27 persona kanë vdekur nga stuhit dhe orteqet e borës. Ekipet e emergjencës kanë thënë se shumica të vrarëve janë shtetas të huaj që kanë qenë duke u ngjitur malin e Himalajeve. Mësohet se së paku 70 njerëz vazhdojnë ende të jenë të zhdukur, ndërsa dhjetra të tjerë janë shpëtuar nga ekipet e emergjencës. Operacioni i kërkimeve është duke vazhduar ende. Stuhit e papritshme kanë ardhur si pasoj e tajfunit që ka goditur Indin ditë më parë. Një bombë ka vrarë dy policë dhe ka plagosur dy të tjerë në veri të Egjiptit. Televizioni shtetror ka raportuar se sulmi ka ndodhur në Al-Arish, kryeqytetin e provincës së Trazuar të Sinajt Verior. Ky sulm vjen vetëm pak ditë pas shpërthimit të një bombe pranë gjykatës së lartë në Kairo, i cili ka plagosur 12 njerëz. Shpërtimet e tilla janë bërë të zakonshme në Egjipt, prej se ushtria ka rrëzuar presidentin Muhammad Morsi vitin e kaluar. Qindra mbështetës të ti janë vrarë gjatë përleshjeve me policinë. Lideri i grupit militant Jundula është vrarë në veri të Afganistanit. Hasib Sidiqi, zëdhënës i drejturisë e sigurisë kombëtare në Afganistan, i ka thënë radios Afganistanit të lirë se Mulla Shamsudin, po ashtu i njohur si Qori Zubair dhe një tjetër komandant i militantëve Qori Asad, janë vrarë nga një sulm ajror një ditë më parë. Sidiqi dhe Zubair kanë qenë të përfshirë në komplotimin e vrasjes së zyrtarëve të lartë qeveritar në veri të Afganistanit. Inteligjenca afgane, thot televizia islamike e Uzbekistanit, operon në Afganistan me emrin Jundula. Dham blokun e lajmeve. Nderuar dëgjues, erdhëm këtu në fund të emisionit. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni materialet që transmetuam në këtë emision, por edhe të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i radhës është në ora 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.